тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 5-і, күн жексенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жаңаөзен қаласының әкімі қаржы полициясына шақырылғаны хабарланып жатыр. Ресей мен Қытайдың Біріккен Ұлттар ұйымының Сирия қарарына вето қойғаны айыпталуда. Украинада 131 адам қатты аязда үсіп өлген, Каирде жаппай тәртіпсіздіктер жалғасып жатыр. Невада штатында Митт Ромни жеңіске жетті. Осы және басқа да жаңалықтарды кеңірек тыңдаңыздар. Бүгін өзінің ақпарат көзіне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстан агенттігі Сарбабаев қаржы полициясына шақыртылғандығын жазды. Маңғыстау облысындағы желтоқсан айында жаппай тәртіпсіздіктер болған Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбабаевке 5 ақпан күні қаржы полициясы департаментіне баруды міндеттейтін шақырту алды деп хабарлады Интерфакс Қазақстан агенттігінің жексенбі күні өзінің ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып. Бүгін түнде әкім емделіп жатқан Есентөкеден ұшып келді. Әуежайда шекара қызметі құжаттарын тексерген соң жіберген. Әкім қазір облыс орталығы Ақтау қаласында. Оның қолында бүгінгі күнге қаржы полициясына шақыртқан повестка бар деген агенттіктің бұлақ көзі. Бірақ осыдан бір күн бұрын сенбі күні Қазақстанның көптеген кейбір агенттіктері Жаңаөзен қаласы әкімінің қайда екендігі туралы қарама-қайшы ақпараттар таратқан болатын. Олардың бірі Орақ Сарбапиев Ақтау әуежайында қамауға алды десе, енді бірі әкім Есентөкеден әлі оралған жоқ деген хабарлар берді. Жаңаөзенде 31 қаңтарға дейін төтенше жағдай тәртібі енгізілгендігі белгілі, ал қаңтар айының аяғында Қазақстан бас прокуроры Асхат Дауылбаев Жаңаөзен оқиғасы бойынша тергеу амалдарының қалай жүргізіліп жатқанын айта келіп, Жаңаөзеннің бұрынғы және қазіргі әкімдері Жалғас Бабаханов пен Орақ Сарбапиев жанашыр және жарылқау деп аталатын қоғамдық қорлар арқылы қаржы ұрлаған деп мәлімдеген болатын. Кейіннен бұрынғы әкім Жалғас Бабахановтың ұсталғаны жөнінде хабарланған, ал Орақ Сарбапиевтің әзірге қайда екені ресми айтылған жоқ. Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Сирияда қақтығыстар тоқтатуға шақырған қарарына сенбі күні Қытай мен Ресей вето қойды. Бүгін қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері екі елдің бұл қадамын айыптап сөйледі. Айыптаушыларға жауап берген Ресейдің Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі Василий Чуркин Мәскеу Сириядағы зорлық-зомбылықтың тоқтатылуын қалайды, бірақ қарар қарсылашушы тараптарға бірдей белгі бермейді, сондықтан да біз оған қарсымыз деп айтқан. Жамбыл облысында жүк машинасы мен жеңіл көліктің соғылу салдарынан екі адам опат болды, тағы бір жолаушы жарақат алған. Бүгін Ресейдің новости ақпарат агенттігіне төтенше жағдайлар министрлігі жол көлік оқиғасының Ақшолақ үш бұлақ тас жолында болғанын хабарлаған. Жол көлік апаты пойыздардың қозғалыс кестесіне әсер етпегендігі айтылып отыр. Қаңтар айының аяғынан бері Украина жерін қысып тұрған қатты аяз салдарынан елде 131 адам құрбан болған. Бүгін Украина денсаулық сақтау министрлігі үсік шалып денсаулықтарына зақым келген 2000-дай адамның медицина мекемелеріне қайырылғандығын, олардың 1800-дей ауруханаларға жатқызылғандығын хабарлаған. Төтенше жағдайлар министрлігінің деректеріне қарағанда Украинада 3000-нан астам жабдықталған жылы орындар ашылған, ол жерлерге күн сайын ондаған мың адам келіп жан сақтайды. Ауа райын болжаушылар қатты аяздың бір аптадан кейін беті қайтып күн жылына түсетіндігін айтып отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде Кандагар аймағында бүгін көлік жарылысынан кемінде 7 адам өліп, олардың 5-і полиция қызметкері болған, тағы да 19 адам жарылыс салдарынан жарақат алған. Жергілікті биліктің хабарлауынша, жарылыс Кандагар полициясының басқармасына жақын жердегі автотұрақта орын алған. Каирде жаппай тәртіпсіздіктер жалғасып жатыр. Мемлекеттік телеарна сенбі күні салық полициясының ғимараты шабуылға душар болғандығын хабарлады. Бақылаушылар бұл наразылық акцияларын порт сайттегі футбол жанкүйерлерінің 74 адам қаза болған қақтығыс жанжалымен байланыстырады. Наразылық білдірушілер билікті көпшілік орындарына тәртіпті қамтамасыз ете алмады, қантөгіске жол берді деп айыптайды. Сіздер жаңалықтар тыңдадыңыз.